To boli témy, ktoré rezonovali v zdravotníckom prostredí v roku 2021. Veríme, že boli pre vás prínosom, rovnako ako aj všetky naše podcasty, ktoré pre vás pripravujeme počas celého roka. Sú venované vám, zdravotníkom, aby sa vám ľahšie pracovalo a aby ste mohli viac času venovať pacientom a zároveň boli chránení z pohľadu práva. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Ak máte pre nás zaujímavú tému, ktorej by sme sa mohli venovať, napíšte nám ju na adresu podcast@mediprávnik.sk. V novom roku vám prajeme za celý tým portálu mediprávnik.sk najmä pevné zdravie, úspechy a pohodu v pracovnom i osobnom živote. Majte sa krásne.
Systém hodnotenia bezpečnosti pacienta je jedna z tém, ktoré sme sa počas roka venovali. Čo by si chcel v tomto smere zdôrazniť?
Tak to je jedna z tých takých top záležitostí, ktoré z môjho pohľadu rezonovali týmto rokom 2021. A za mňa, prečo som to ja vybral do toho nášho rebríčka, je ten fakt, že na prvý pohľad hoci sa môže zdať, že ide o zase nejakú nezmyselnú povinnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak náš pohľad právny je, že ide v podstate o výzvu, o takú by som povedal, že takú pozitívnu príležitosť pre ambulanciu, ale aj pre nemocnicu si upratať určité procesy, ktoré sa dejú v tých zariadeniach, nájsť si v tom poriadok a nastaviť to tým spôsobom, aby ambulancia, nemocnica boli v bezpečí. To znamená, že to slovo bezpečnosť mi tam veľmi, veľmi rezonuje. Na prvý pohľad sa to spája s pacientom, ale tak ako sme viackrát spomínali počas roka, keď došlo na lámanie chleba v tejto oblasti, tak dobrý systém bezpečnosti alebo dobrý systém hodnotenia bezpečnosti je v podstate v prvom rade bezpečnosťou samotného lekára. A to sa mi páči a to vidím ako obrovskú príležitosť, preto som si to dovolil zaradiť do nášho rebríčka.
Rezort zdravotníctva počas roka prijímal viaceré riešenia, ale neponúkol lekárom tú praktickú implementáciu do ich života. Ak by si mohol uviesť príklady, o čo vlastne išlo?
Ja by som to charakterizoval takým krátkým vyjadrením, že ja vymyslím a ty urob. Mne naozaj niektoré nápady z dielne ministerstva zdravotníctva sa zdali, že majú takýto charakter. My sme to už videli vlastne od začiatku roka, keď sa pripravovalo očkovanie a keď sa pripravovali napríklad informované súhlasy a komunikácia na pacienta a na poskytovateľa. A ja som mal možnosť v tom čase komunikovať s ministerstvom, lebo my sme ponúkli pomoc pro bono ministerstvu, že pomôžeme s prípravou informovaného súhlasu. A potom to tak nejako zakapalo z rôznych dôvodov, už to nechcem rozoberať nejako hlbšie, ale čo vo mne zostalo, a to presne charakterizuje to, že ja vymyslím a ty urob, že ministerstvo počas tohto roku malo viacero takých iniciatív, ktoré ale z praktického pohľadu neboli dotiahnuté do konca. A to je za mňa ako obrovský handicap. Ja naozaj môžem spomenúť naozaj to, čo som povedal, napríklad komunikácia na pacienta ohľadom očkovania, tie poučenia, odporúčania pre ambulancie, ako to uchopiť. Zober si, hej, že od júla v podstate sa spustil projekt očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov, ale na stránke ministerstva si našiel, ako bolo tam metodické usmernenie, ale to, vieš, to je ten taký právny jazyk. To je častokrát akože strašná nuda aj pre právnika to čítať a si viem predstaviť lekára, ktorý si otvorí metodické usmernenie a začne to lúštiť. Akože určite sú lekári, ktorí možno k tomu inklinujú, ale väčšina takej akože normálnej populácie lekárov neinklinuje k takémuto textu, len na to, aby mohli napríklad ten projekt spustiť v ambulanciách, tak potrebujú naozaj že praktické rady, že normálne, že guideliny, že checklist. Toto napríklad sa objavovalo aj pri liečbe pacientov s covidom, kedy sa používali lieky off-label na základe povolení ministerstva. Tiež v podstate sa urobilo to, že ministerstvo síce vydalo povolenia na používanie tých liekov, ale len keď si vezmeš, že ty ak chceš použiť liek na základe povolenia ministerstva, tak priamo zákon ti ukladá povinnosť mať písomný informovaný súhlas. A teraz ako to urobíš, keď máš pacienta niekde v domácom prostredí a ty mu ideš predpisovať liek, ty to vlastne nevieš splniť. Ale v médiách v podstate boli prístupné informácie o tom, že sú tu nejaké lieky, ktoré by mohli pomôcť. Nie sú síce registrované na COVID, ale akože v zásade by mohli mať pozitívne účinky a prirodzene pacienti potom, keď volali svojim lekárom, tak sa dožadovali tých liekov. Takže to je opäť taký ten príklad toho, že niečo sa síce umožní, že umožní sa legálne používať lieky, ktoré nie sú registrované na toto ochorenie. To znamená, že lekár ich môže predpisovať, no ale tam v tom praktickom živote pre toho lekára tam ostáva naozaj otvorených ešte viacero takých tých medzier, ktoré sú pre jeho bezpečný postup v starostlivosti o pacienta kľúčové. A toto mi chýbalo, preto opäť druhé miesto v rebríčku, že čo je dobre spomenúť. A to je v podstate ako negatívum, že mi chýba také dotiahnutie veci do praktického rozmeru. Proste, že takto urobiť zo strany štátu, aby lekár dostal guideline, ktorému rozumie, a ktorý vie, že rozbalí proste v ambulancii a používa. A toto mi chýba, tam je, veľká, tam je veľký priestor na zlepšenie, si myslím.
Aby nemuseli tie lekári ísť do rizika vlastne.
Presne tak.
Ďalej je to stieranie rozdielu medzi tým, čo je záväzné a čo je odporúčanie. Čo to znamená z pohľadu práva?
No, toto je skúsenosť, ktorú má podľa mňa celý národ. A opäť tretie miesto v našom rebríčku, čo je treba spomenúť za rok 2021. A to je taká výtka, ktorá je prítomná v rámci všetkých segmentov. To nie je len zdravotníctvo. Proste od určitého momentu vlastne všetci prestali rozumieť tomu, že čo je záväzné. Totálny chaos. Proste nevieš, či máš sledovať Facebook, či zbierku zákonov, či v zbierke zákonov to, čo sa uverejnilo, ešte zajtra bude platiť. A to je podľa mňa jedna z obrovských záťaží, ktorú si budeme niesť ešte aj po skončení pandémie a myslím si, že to môže mať o mnoho ďaleko a siahlejšie následky ako samotný COVID. Že prestáva človek rozumieť, že čo je pre neho záväzné, čo od neho štát chce a čo má len nejakú povahu odporúčania. Spomeniem konkrétne. Nedávna minulosť v auguste bolo prijaté usmernenie ministerstvom o tom, že pri zdravotnej starostlivosti sa má vyžadovať AG test alebo PCR test. Bolo to rozdeľované, že či je pacient očkovaný, neočkovaný, má príznaky alebo nejakú pozitívnu cestovateľskú anamnézu. A toto bolo prijaté takým spôsobom, že sa mohlo zdať, že to je proste záväzný predpis, pričom to bolo vyslovene odborné odporúčanie. Ale poskytovateľov to vlastne exponovalo vo vzťahu k pacientom vo veľmi nepríjemným situáciám, pretože poskytovateľ si mohol myslieť, že to musí robiť, ale pacient mohol prísť, a keď trošku mal v tom jasno, tak tomu lekárovi oponoval, že ale ja nemám tú povinnosť mať AG test, to skadiaľ máte. A takto vznikali častokrát nepríjemné konfliktné situácie. A to je spôsobené vyslovene tým, ako vlastne štát prijíma nejakú reguláciu. Nie je jasné, že čo je záväzné, čo nie je záväzné. Takže za mňa preto ja to zaradzujem ako na tretie miesto. Žiaľ tých negatívnych vecí, ktoré sme si zažili v tom roku 2021.
Na štvrtom mieste je toľko spomínané a medializované očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a najmä vakcína Sputnik V. Tam štát prebral na seba zodpovednosť, bolo okolo toho veľa diskusie a tak ďalej a neskôr sa zmenilo niečo aj pri tých ostatných vakcínach.
Toto je pozitívna vec, i keď tiež spojená s príletom neznámeho kozmického telesa, ktoré tu blúdilo našim letovým priestorom na Slovensku. A bola to ako, že horúci zemiak, začal to mať podobu horúceho zemiaku, ktorú si proste prehadzovali kompetentní. Ale pozitívne to skončilo v tom, že sa štát zaviazal nežiaduce účinky spôsobené neregistrovanou vakcínou, to v podstate na Slovensku to bol len Sputnik, ktorý mal takýto status, prevziať na seba. To znamená, že toto je pozitívny dopad. A toto hodnotím veľmi, veľmi pozitívne, že štát povedal, že nebojte sa poskytovateľia, kto podá takúto vakcínu a vzniknú nejaké nežiaduce účinky, tak poškodený pacient sa môže obrátiť na nás. A tu ešte treba dopovedať naozaj to, že na jeseň, to znamená pár mesiacov dozadu, bola veľká iniciatíva zo strany odborných spoločností všeobecných lekárov, pediatrov, ktorí požadovali, aby ministerstvo rozšírilo tú zodpovednosť aj na všetky ďalšie vakcíny, ktoré tu máme. To znamená nielen na Sputnik, ktorý už vlastne asi minulosťou na Slovensku, ale na všetky vakcíny, ktorými sa očkuje. A to sa stalo skutočnosťou, pretože vlastne v polovici decembra bola prijatá zmena zákona o liekoch, kde sa zodpovednosť štátu za nežiaduce účinky pri vakcínach, ktoré sú proti covidu, rozšírila na všetky vakcíny. To znamená na tie, ktoré sú neregistrované, to už nie je úplne aktuálne, ale aj na tie, ktoré registrované sú a ktoré sa teda v rámci očkovania používajú. Takže to je veľmi dobrá správa.
Ďalšou z tém je úloha lekára pri penkách, potvrdenie jeho práce neschopnosti. Ako to vyzerá tam? Bolo to dotiahnuté dokonca?
Tu sme my osobne boli prítomní pri rokovaniach odborných spoločností, hlavne všeobecných lekárov, lebo ich sa táto téma najviac týka. Bolo to na jar 2021. Keď nás počúvajú všeobecní lekári, tak tí dobre vedia, že téma péniek, ich ukončovania, následnej kontroly sociálnej poisťovne, posielanie tých jednoducho tých potvrdení, tých tlačív, ktoré sú s tým spojené, že to je naozaj veľmi náročná administratívna práca. A tam vlastne sa otvorila táto téma aj zo strany teda sociálnej poisťovne, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aj ministerstva zdravotníctva, aby sa to zmenilo. A toto bol trošku taká sisyfovská úloha. My sme boli pri tom, navrhovali sme nejaké úpravy, ale ak ma pamäť neklame, tak toto išlo do nejakého takého standby módu a uvidíme, ako sa to vyvrbí do budúcna. Za mňa je to veľmi dôležitá téma a je nevyhnutné PN-ky meniť. Je treba ich upraviť tak, aby ich mohol začínať, to znamená, že praconeschopnosť, aby mohol rozhodovať napríklad aj špecialista, ktorý identifikoval to, že jeho pacient vzhľadom na ochorenie, ktoré diagnostikoval, nie je spôsobilý v danom momente na výkon práce, aby to nemusel robiť napríklad všeobecný lekár. Takže tých bodov, ktoré by tam bolo dobre zmeniť, je viacero. Za mňa napríklad, ja si myslím, že naozaj je čas opustiť proste papierové hlásenia, ktoré sú neuveriteľne administratívne náročné. A v dnešnej dobe si zober. Hej, pacienta máš proste covidáka, jak on má prísť? A teraz ty máš povinnosť vypisovať, posielať, jemu máš niečo dávať, on to má dávať. No proste katastrofa. Toto ja si myslím, že v dnešnej dobe je skutočne nevyhnutné nejako tak konštruktívne upraviť, aby to bolo čo najmenej administratívne náročné.
Pevne verím, že sa tak stane a že sa uľahčí práca lekárom. Triáž je témou, o ktorej sme viackrát počas roka hovorili. Triedenie pacientov, ktorí prichádzajú do nemocnice súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19. Čo v tomto smere urobil rezort zdravotníctva? A ako to vnímaš ty?
To je téma, ktorá možno, že vzhľadom na takú určitú vysokú odbornosť sa mi zdá, že tak ostala na pozadí, ale ja ju hodnotím veľmi, veľmi pozitívne a je to v našich lesoch a hájoch nevydaný počin zo strany štátu, pretože akože však každý to asi vidí, že politici veľmi neradi robia také ťažké, nepopulárne rozhodnutia, ktoré môžu byť hodnotené akože zásah do práv pacientov, niečo im berieme, v niečom ich obmedzujeme. A odborné usmernenie ministerstva o triáži v podstate takýto charakter má, lebo ním sa upravuje postup v prípade nedostatku vzácnych zdrojov. To je presne to, ako sme opakovane počas roka túto tému otvárali. Mám jeden ventilátor, dvoch pacientov. Je to veľmi zovšeobecnené, samozrejme, takéto označenie, ale myslím si, že verne to ilustruje ťažkosť tej situácie, v ktorej sa mnohí zdravotníci a mnohé zariadenia aj dneska nachádzajú. A ministerstvo robilo naozaj skvelý krok v tom, že nabralo odvahu, aby prijalo usmernenie, ktoré dáva noty, podľa ktorých môžu lekári hrať. A to je veľmi dôležité, pretože štát, vlastne prostredníctvom ministerstva, dáva lekárom guideline, ktorého sa môžu držať a majú držať, s tým, že im dáva istotu. A tá istota pre lekára v takejto ťažkej situácii je, ako ja si myslím, že úplne alfa a omega. Takže za mňa veľké plus tlieska ministerstvu, že nabralo odvahu a toto odborné usmernenie prijalo.
Počas pandémie sme si zvykli kontaktovať svojich lekárov telefonicky, e-mailom a telemedicína je v úplnom rozmachu. Má to však aj svoje tieniste stránky. Aké sú a čo by si možno ešte vylepšil?
Telemedicína, ako neviem, či je úplne správne povedať, že je hudbou budúcnosti, ale určite sa nebudeme mýliť, ak by sme povedali, že je to budúcnosť, ktoré sa nevyhneme a smerujeme k nej. A to sme si zažili práve počas tohto roku 2021. Tým, že pacienti mnohí nemohli prísť, boli sme izolovaní, pacienti boli motivovaní a teda vedení k tomu, aby svojich lekárov kontaktovali najprv telefonicky, mnohí to robili už aj mailom. A my sme to videli u našich klientov, hej, že mnohí prijali jednoducho také interné procesy, ktoré vyslovene ako keby umožňovali pacientom lekára kontaktovať napríklad prostredníctvom mailu. Máme klientov, ktorí s pacientmi viedli videorozhovory. A toto sú určité také tie aspekty telemedicíny, ktoré, ak by nebola pandémia, ja si myslím, že by sme v rámci zdravotnej starostlivosti ešte dlho takto, v takejto intenzite nezažili. Je to výzva, je to určitá skúsenosť. Zrazu môžeme vidieť, že mnohé veci sa skutočne dajú riešiť aj dištančne a že to môže toho lekára odbremeniť, pokiaľ si dobre príjme ten režim v rámci svojho zariadenia. Na druhej strane treba povedať, že otázka telemedicíny na Slovensku nie je nejako uchopená. Nechcem povedať, že dobre ju regulovať, teraz poďme na to urobiť zákon a nejako to teraz dať do nejakých úzkých mantinelov. To nemusí byť úplne dobrá cesta, ale minimálne tie procesy, ktoré v zákonoch máme, ako sa vedie zdravotná dokumentácia, ako sa dáva napríklad súhlas, už spomínané off-label, že urob písomný súhlas prostredníctvom e-mailu. Dá sa to, ale je tam toľko ako keby tých komplikácií, ktoré môžu nastať, že mnohí to proste nebudú robiť, lebo je to ťažké. Takže tá telemedicína zo sebou skôr prináša také výzvy vo vzťahu k tomu, čo už máme niekde upravené, aby sme to prispôsobili práve tomu formátu. Že naozaj niekedy mi stačí si s tým lekárom zavolať, ako dnes vieme preniesť cez videoobraz to, ako kašlem, cez rôzne smart zariadenia vieme preniesť proste údaje o teplote, tepe, EKG pomaly máme v hodinkách a tak ďalej. Takže a toto treba využiť, pretože skutočne lekárov je stále menej a pacient sa nevie častokrát dostať z objektívnych dôvodov k tomu lekárovi osobne, ale možno práve takýmito metódami vie byť v tom kontakte so svojím lekárom o mnoho užšie. Telemedicínu vidíme aj v tom, že sa prijali vlastne aj v zákone 576, prijalo sa v podstate režim, že je možné poskytnúť aj konzultácie týmto spôsobom a že zdravotná poisťovňa ich uhradí. Takže sú tam také čriepky, ktoré treba využiť a hlavne je to priestor, ktorý si zaslúži veľkú pozornosť, ale aj určitú opatrnosť, lebo to, že pacient ho nemám proste v ambulancii, môže ako keby otvárať aj bizarné situácie. Zober si, ty nemusíš vedieť, kto je za tým počítačom. Hej, čo ja viem, vo vzťahu k používaniu smart zariadení, hodinky, holtre a neviem čo všetko. Ako má lekár istotu, že pacient napríklad to má správne nasadené? Ako máš istotu, aký typ tej zdravotníckej pomocky alebo zariadenia pacient používa? Je táto zdravotnícka pomocka akože certifikovaná? Že je tam veľa otázok, ktoré treba brať do úvahy, aby sme to úplne nenechali tak akože príliš voľne, pretože sú tam témy, ktoré môžu mať so sebou niezaj určité riziko pre lekára ako pre pacienta. Ale z môjho pohľadu super skúsenosť a treba sa jej chopiť a ja si myslím, že ju treba využiť a aj zo strany štátu nejakým spôsobom sa kreatívne tomu postaviť a vytvoriť priestor pre telemedicínu stále viac a viac.
Palčivou témou, ktoré sme sa venovali v decembri, bola úprava údajov v obchodnom registri Slovenskej republiky a takisto výmaz spoločnosti, čo spôsobilo komplikácie viacerým lekárom, ktorí vlastne ambulancie.
No to už sa blížime vlastne ku koncu nášho rebríčka. Toto považujem za jeden z tých väčších bizarov za rok 2021, ktorý je vyvolaný tým, že naozaj akože otázka zmeny sa pekne rímuje zo slovenských korún na eurá. To je už akože úplne že ťažká minulosť dávna, ale našli sa ambulancie, ktoré jednoducho na to zabudli a zrazu zistili, že sú vymazané z obchodného registra. Takže toto je naozaj vec, ktorú... A to sa nedá ani povedať, že to je chyba štátu. To ako keby ukazuje na to, že naozaj je dobré robiť veci vtedy, keď je na nich čas. A pretože keď ich odkladáme, tak to môže končiť aj takýmito fatálnymi následkami. Dobrá správa je tá, že ministerstvo spravodlivosti im pripravilo zmenu a do konca januára je možné urobiť nápravu, to znamená aj tie ambulancie, ktoré už boli vymazané z obchodného registra, z toho dôvodu, že nemali vlastne upravené tie meny na euro, tak môžu urobiť patričné úkony vo vzťahu k registru a sa im spoločnosť obnoví. Takže určite tých, ktorí sa to týka, tak treba šup, rýchlo, netreba zdržiavať. A tu ešte možno by som jednu vec spomenul, ktorá bola tiež aktuálna tak silno v septembri, a to je zápis údajov spoločníkov a konateľov. Tam to bolo tiež potrebné urobiť. Tam je to potrebné urobiť do konca septembra 2022. Ale čo sa prijalo, taká zmena, že do mája 2022 sa bude obchodný register pokúšať tie zmeny, vyhľadať tie údaje sám. A pokiaľ sa mu to nepodarí, tak jednoducho tá spoločnosť to musí urobiť teda vlastnými silami. Opäť s prihliadnutím na tú skúsenosť s tými výmazmi kvôli tomu, že si spoločnosti nezmenili imanie zo slovenských korún na eurá, tak aj tu je treba naozaj si dať pozor, že nespoliehať sa na to, že to obchodný register urobí, lebo sa môže stať, že jednoducho ten podnikateľ na to zabudne a tam môžu nastať tiež takéto nepríjemné situácie. Takže tiež aj na túto vec treba dať pozor.
Poslednou témou, ktorá sa dostala do nášho rebríčka, je kategorizácia nemocníc, čiže optimalizácia siete nemocníc, ktorú pripravil rezort zdravotníctva a poslanci to schválili. Čo to bude znamenať v praxi?
Tak, to je taká téma, ktorá je neuveriteľne komplexná, ale tiež by som spomenul, že nielen je to úprava, ktorá sa týka nemocničnej sféry, ale máme tam také náznaky nejakej, asi je odvážne slovo povedať, že reforma, ale je tam aj určitá zmena vo vzťahu k ambulantnej sfére, sú tam určité motivácie pre zakladanie nových ambulancií. Ja som to zaradil do toho nášho rebríčka, lebo ide skutočne o veľkú reformu, ale tým, že je tak veľká, tak je ťažko uchopiteľná. To znamená, tam si budeme musieť počkať naozaj na to, ako sa tie procesy na základe prijatého zákona rozbehnú. A vo vzťahu k ambulantnej oblasti si myslím, že tam bude nevyhnutné naozaj, aby ministerstvo aj vypočulo apely odborných spoločností na tie úpravy, ktoré sa týkajú naozaj posilnenia toho ambulantného spektra a sektoru, pretože tam sú tie ohrozenia obrovské. Naozaj neskutočne veľké, takže tam bude musieť štát určite zabrať.
To boli témy, ktoré rezonovali v zdravotníckom prostredí v roku 2021. Veríme, že boli pre vás prínosom, rovnako ako aj všetky naše podcasty, ktoré pre vás pripravujeme počas celého roka. Sú venované vám, zdravotníkom, aby sa vám ľahšie pracovalo a aby ste mohli viac času venovať pacientom a zároveň boli chránení z pohľadu práva. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Ak máte pre nás zaujímavú tému, ktorej by sme sa mohli venovať, napíšte nám ju na adresu podcast@mediprávnik.sk. V novom roku vám prajeme za celý tým portálu mediprávnik.sk najmä pevné zdravie, úspechy a pohodu v pracovnom i osobnom živote. Majte sa krásne.